34-chi rasm. Agar Isoga ishonuvchilar kasal bo'lib qolishsa, ular nima qilishlari kerak? Ular Isodan sog'liq so'rashlari va uni rahm shafqati va hamdardligiga ishonishlari lozim. Xudo bizni sevgani uchun bizga g'amxo'rlik qiladi. U bizni yovuzlikdan asrab, qalbimizga xotirjamlik beradi. Isoga ishonuvchi kishi Xudodan biror narsa so'rasa, Xudo albatta javob beradi. Chunki u Xudoning ijodidir.